Areena.
Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
Kertooko hallituksen riitely sote-järjestöjen tuista siitä, että vaalikausi alkaa olla lopuillaan ja poliittiset irtiotot lisääntyvät vai mistä? Ja mitä nämä sote-järjestöt ylipäätänsä tekevät ja millainen asema niillä on suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa ja esimerkiksi hyvinvointialueella? Tästä aiheesta kuullaan kohta lisää. Porin Suomi-areena on käynnistynyt ja niin myöskin sen esikuva Ruotsissa. Ja kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen raportoi kohta Visbyyn Almedalenista. Aurinko lämmittää kesällä monin paikoin mukavasti, mutta olisiko siitä koko kesämökin energiavaihtoehdoksi? Ja kuinka aurinkoenergia on viime vuosina kehittynyt ja kehittymässä? Tästä asiantuntija arvioita puolen jälkeen. Lähetyksen lopuksi vielä huolestuttavia uutisia huumetilanteen heikkenemisestä. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan, studiossa Marisa Rolahti. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen saamat valtionavustukset ovat ajaneet hallituksen sukset ristiin. Avustuksista vastaava ministeri Ville Rydman halusi muuttaa avustusten jakokriteerejä, mutta tämä ei hallituskumppaneille sopinut. Pääministeri palautti lopulta asian hallituksen pöytään, mutta kriteerien muuttaminen voi edelleenkin törmätä ministeri Rydmanin vastustukseen. Hyvää huomenta politiikan tutkija Jenni Karimäki.
Hyvää huomenta.
Tähän kiistaan piti löytyä ratkaisu koko hallituksen voimin, mutta ainakin eilisen tiedotustilaisuuden perusteella riitaisuus tuntuu vain paheneva. Miksi?
No tässä koko keskustelussa ja ristiriidassa on mun mielestä vähintäänkin kaksi ulottuvuutta. Eli toinen ulottuvuus on tämmöinen sisällöllinen ulottuvuus, eli se, että nämä ministeri Rydmanin ilmoittamat kriteerit näiden avustusten jakamiselle ovat sellaisia, jotka ovat eittämättä perussuomalaisen puolueen näkemysten mukaisia, mutta jotka sitten muissa hallituspuolueissa aiheuttavat hieman ristiriitaa ja eivät ole sitten ihan heidän näkemystensä mukaisia. Ja tästä sisällöllisestä kysymyksestä on nyt tässä myös kyse ja siitä, että miten koko hallituksen näkemystä tässä nyt sitten otettaisiin huomioon. Mutta tietysti tässä on myös tämmöinen poliittinen ulottuvuus, jossa toisaalta näkyy se, että hallituspuolueiden välit ovat koko hallituskauden ajan olleet tietyissä kysymyksissä vähän riitaisia. Perussuomalaisten ja RKP:n välillä on käyty useampia keskusteluja julkisuutta myöten. Toisaalta perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä pääministeriä on vaadittu hallituksen tekemisiä selittämään jo aiemmin tämän hallituskauden aikana. Eli tässä on tämmöinen pidempi linja, jossa perussuomalaiset ovat tehneet omia irtiottojaan suhteessa hallitukseen ja pyrkineet profiloitumaan. Ja tämä profiloitumisen tarve ja halu, niin se tietysti näin hallituskauden loppua kohti kuljettaessa ja vaaleihin on enää vajaa vuosi, niin se tietysti usein hallituksissa myös aiemmin on lisääntynyt, eli että sitten tulee tämmöisiä kysymyksiä, joissa joku tai jotkin hallituspuolueet pyrkivät itselleen tärkeitä asioita nostamaan esiin ja tavallaan sitä kautta omaa profiiliaan myös korottamaan.
Niin, pääministeri siis lupasi, että avustusten kriteerit käsitellään uudestaan ja hallitus päätti, että näin tehdään, mutta Rydman ei tunnu perääntyvää. Mitä se tarkoittaa, jos Rydman ei taivu?
No tässä taisi olla ministeri Adlercreutz, joka mainitsi, että voi olla, että sitten jaettaisiin nämä avustuskriteerit, jotka nyt ovat voimassa, niin olisivat sitten voimassa myös syksyllä. Tämä ehkä voi olla yksi vaihtoehto. Toisaalta sitten voi olla se, että mitä alivaltiosihteeri Lankinen toi esiin eilen jossain haastattelussa, että voidaan nostaa ministerin sijaan jokin ministeriön virkahenkilö sitten tekemään tämä esittely valtioneuvostossa, eli sitä kautta sitten viemään tavallaan eteenpäin niitä kansliapäälliköiden tässä tulevina viikkoina neuvottelemia uusia kriteereitä, eli tällaisia tavallaan proseduraalisia vaihtoehtoja sitten tietysti on olemassa, mutta varmasti nyt vasta alkaneen eduskunnan kesätauon aikana niin pyritään nyt sitten hallituksen sisällä myös löytämään varmasti ensisijaisesti jokin sellainen ratkaisu, jossa sitten ministeri voisi toimia tässä asiassa esittelijänä, ja tällaista niin kuin ministeriä ei tarvitsisi tässä asiassa lähteä ohittamaan, mutta kyllähän tämä tietysti nyt näyttää siltä, että tässä katsotaan, että kun niin kuin päähallituspuolueiden välillä sitä, että kenen näkemyksen mukaisesti tässä nyt sitten tämä asia ratkaistaan.
No jos tässä vielä joku ratkaisu löydetään ilman hallituksen hajoamista, niin mitä jälkiä tämä jättää perussuomalaisten ja muiden hallituspuolueiden, etenkin RKP:n välille? Kuka niin sanotusti voitti tämän?
No tässä voi olla, että se on sitten vaalit, joiden jälkeen voidaan tätä hallituskautta katsoa ja päättää sitten, että, tai nähdä, että mikä sitten se äänestäjien tuomio ja näkemys voittajista ja häviäjistä tämän vaalikauden jälkeen on, mutta toki perussuomalaisten ja RKP:n välit tämän koko hallituksen ajan ovat olleet jännitteiset, ja tällaisia julkisia ristiriitoja on myös aiemmin nähty, eli siinä mielessä tässä asetelmassa nyt ei varsinaisesti ehkä ole mitään kovin uutta tämän hallituksen aikana, eli kyllä tässä varmasti tämä vaalien läheisyys sitten myös ja tavallaan semmoinen pitkään jatkunut jännitteinen suhde hallituksen sisällä, niin varmasti tässäkin asiassa näkyy.
Kiitoksia näistä arvioista yliopistotutkija Jenni Karimäki Itä-Suomen yliopistosta.
Kiitos.
Niin, viime viikosta asti on suorastaan väännetty STEA-avustuksen kriteereistä, joihin Rydman sosiaali- ja terveysministerinä teki tiukennuksia. Minkälainen yhteiskunnallinen merkitys näillä sote-järjestöillä on, ja miten leikkaaminen ja kriteerien muuttaminen vaikuttaisi jatkossa järjestökenttään? Tervetuloa Ykkösaamuun sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Niin, jos tarkastellaan ensin näitä STEA-avustusten kriteerejä ja sitä esimerkiksi Rydmanin esittämiä kriteerejä on syytetty oppositiosta ja järjestökentästä syrjivyydestä ja demokratian kaventamisesta, niin miltä nämä kriteerit sinusta kuulostavat ja onko tasa-arvo ja yhdenveroisuus vaarantumassa?
No tässähän on mennyt puurot ja vendelit monella kertaa sekaisin, eli kun tavoitteena oli kohtaavan toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen, niin ja kriteerit olisi pitänyt rakentaa näiden mukaiseksi. Ja nyt on tehty sitten poliittista ohjausta ja harkintaa, ja ne kriteerit, jotka on edistetty, eivät ole tämän perustavoitteen mukaisia. Osa niistä on selkeästi poliittista harkintaa, ja se koskee ennen kaikkea seksuaalisten vähemmistöjen toimintaa ja maahanmuuttajien toimintaa, ja tämä varmaan hiertää nyt kaikkein eniten. Jos ajatellaan ihan sitä kohtaamispaikkojen ja kohtavan toiminnan kannalta kriteerin toimeenpanoa, niin tämä kriteeri ei oikeastaan perustu mihinkään. Ja jos haluaa sitten miettiä, mikä on identiteettijärjestö, onhan ne eläkeläisetkin identiteettiumavia ryhmiä tai lapsiperhejärjestöt tai muut. Ja siinä on omat riesansa. Toinen asia sitten on se, että siellä on rajattu ulos vauraita järjestöjä ikään kuin olettamalla, että heidän vauraus perustuisi vaikkapa raha-automaattiyhdistyksen aikaisempiin avustuksiin tai nyt sitten ylipäätään STEAn avustusten kasautumisen pääomaksi, ja näinhän ei ole. Meidän kaikki vauraat järjestöt ovat saaneet omaisuutensa joko liiketoiminnan myynnistä tai sitten ne ovat säätiöitä. Ja sekä nämä SPR ja diakonissalaitokset, joista tässä on kysymys, niin nehän ovat systeemisesti erittäin tärkeitä laitoksia. Systeemisesti sikäli, että ne ovat kohtaavan toiminnan ytimessä. Esimerkiksi Suomen Punainen Risti vastaa ruoka-aputoiminnan organisoinnista. Mm. Ja jos me poistamme sen organisatorisen rakenteen siitä, niin se kohtaava rakenne, käytännössä siis ruoka-aputoiminnan, niin toiminta heikkenee merkittävästi. Mm. Diakonissalaitos, joka on toinen tärkeä toimija tässä, niin on kohtaavan toiminnan keskeinen organisaattori. Ja ei säätiö välttämättä pysty siirtämään omia pääomiaan sellaiseen toimintaan, jota se on aikaisemmin rahoittanut. Mm. No, oma kokonaisuutensa on sitten tämä keskusjärjestöjen rooli. On aivan selvää ollut jo hyvin pitkään, että järjestöt ovat suojanneet itseänsä toteamalla, että me teemme hyvää työnjakoa ja yhteistoimintaa, mutta onhan siellä paljon päällekkäisyyksiä. Se on kiistämätön asia. Mm.
Onko niitä liikaa?
Kyllä niitä tässä tilanteessa, jos rahoitus vähenee, on liikaa. Ja se keskeinen kysymys on se, mikä on se keskusjärjestön rakenne, joka parhaiten tukee sitä kohtaavaa työtä. Ja luonteva ratkaisu varmasti olisikin se, että STEA, joka on siis tämä järjestö tai instanssi, joka hoitaa tämän käytännön työn tässä varojen, yleiskatteellisten varojen kohdentamisessa, niin kertoisi eri sektoreille, että jatkossa tällä sektorilla rahoitetaan vaikkapa X määrä toimintoja keskusjärjestötasolla sumplikaa keskenään. Eli jos siellä on nyt vaikkapa 12 tai 15, 18 järjestöä, jotka on samalla sektorilla ja ohjeistus tulee, niin 5 jatkossa saa rahoitusta, mutta organisoitukaa itse. Niin tämä tapa antaisi järjestöille mahdollisuuden niin kuin organisoitua järjestöautonomiaa kunnioittavalla tavalla ja tuottaa se tukirakenne, jota se kohtaava työ tarvitsee. Mm. No, siellä on sitten kaikenlaista muuta historian painoilasta ja meillä on loistavia verkkopalveluja, mutta meillä on kovin monella taholla loistavia verkkopalveluja ja esimerkiksi Mieli ry:llä on erittäin toivat kattavat palvelut. Kuinka monella muulla tarvitsee olla tämän tyyppisiä asioita? Voisiko sieltä ennen kaikkea tässä nettipohjaisessa palvelussa löytää järkevämpiä ja keskitetympiä ratkaisuja? Mm. Ja jotta tämä niin kuin menee vähän monimutkaisemmaksi, niin nythän 25 miljoonaa siirrettiin hyvinvointialueiden kautta jaettavaksi, eli noin 1 miljoona per hyvinvointialue. Ei se ihan näin mene, mutta siis suurin piirtein. Ja keskeinen kysymys on se, että miten tämä rakenne, joka nyt on tullut tähän, tai jota parhaillaan rakennetaan, tai ainakin ensi syksynä rakennetaan, kun se on ensi vuonna voimassa, niin miten siinä kunnat, järjestöt, Euroopan sosiaalirahasto, hyvinvointialueet sovitetaan yhteen. Siihen tarvitaan merkittäviä maakunnallisia toimijoita, siis joku taho, joka koordinoi järjestöjä. Onko se sitten nimellä yhteisökeskusta vai onko se joku muu, mutta joku semmoinen rakenne sinne tarvitaan, että ei se mene ihan sirpaleiseksi. Mm. Ja se keskeinen toimeenpanon puoli tässä on se, että tämä riski on se, että meille tulee kovin paljon pieniä järjestöjä, joissa ei ole mittakaavaetuja. Mm. Ja sitten ne toimivat samalla alueella, mutta niitä ei voi koordinoida. Ja sitten huomattava osa on kiinni yksittäistä ihmisistä, eli se organisaation tuoma voima heikkenee. Mm. Ja se ei ole vaikuttavan ja kohtaavan toiminnan kannalta hyvä.
Tässä nyt puhutaan kovasti tästä kohtaavasta työstä, eli asiakasten kanssa toimimisesta. Niin kun leikkaukset, olipa sitten kohdennetut miten tahansa, niin ne on isoja, niin onko Juho Saari mahdollista tehdä näitä leikkauksia niin, että se ei sitten osuisi sinne asiakasrajapintaan?
Matemaattisesti se ei ole mahdollista. Eli keskusjärjestöjen leikkaukset tai hillotolppaleikkaukset, jotka siis koskee pariakymmentä ihmistä ja heidän kohdallaan pariakymmentä tuhatta euroa päätä kohti, niin se ei onnistu. Tämä vaalikauden aikana on puolitettu rahoitus ja tämä viimeinen leikkaus, joka tuli tähän niin kuin päälle, jonka sitten voi toisella puolta lisätä sitten tämän hyvinvointialueille menevän osuuden, niin se ei vaan kertakaikkisesti matemaattisesti mene niin. Eli tässähän on heikennetty suuria keskitettyjä järjestöjä. Siellä on ollut kriteerejä, joissa leikkaukset on kohdennettu suurille järjestöille. Mm. Ja nyt niin on käytännössä se, että jos me luomme tukirakenteen kohtaavalle työlle ja saamme sen tehostettua, niin sieltäkin menee vielä useampi 10 miljoonaa pois sieltä kohtaavasta työstä. Ja onhan siinä joitakin vielä tämmöisiä teknisiä mahdollisuuksia. On siirretty toimintoja hyvinvointialueelle, esimerkiksi kidutettujen tukitoiminta. Sitten on siirretty joku meripelastusta sisäministeriölle. Ja ylipäätään rajoja muille hallintoaloille on tarkennettu. Nuorisoasuminen, joka on siis tyypillisesti ympäristöministeriön toiminta, on siirretty sinne. Tai ainakaan sitä enää STEAn piikistä lasketa tai makseta. niin joitakin siirtoja vielä on mahdollista tehdä rajapintoihin, jos sillä on merkitystä, että halutaan kohdella maahanmuuttajärjestöjä eri tavalla, niin ehkä sisäministeriöllä olisi, se olisi luonteva paikka sinne. Mutta yhtä kaikki se keskeinen asia on se, että se järjestötoiminnan selkäranka pysyisi kasassa niin, että se kohtaava työ saataisiin toimimattua.
Onko jotkut tietyt alat mielestäsi erityisen uhattuna, koska onhan se aina niin, että jotkut tietyt toiminnot herättävät ihmisissä enemmän positiivisia, sympaattisia viboja ja jotkut toiset taas saattavat herättää sellaisia ristiriitaisia viboja. Voiko esimerkiksi päihdetyö olla semmoinen ala, joka tulee uhatuksi tätä kautta?
Joo, tässähän oli nyt vähän meni väärinpäin, kun ruvettiin sulkemaan ulos aloja, joita ei tueta. Siis siellä on loputtomasti asioita, joita ei enää voisi, niin jotka eivät sitten olisi, tai ovat sellaisia, että niitä ei tarvitse jatkossa tukea. Sen sijaan, että olisi kerrottu, mitä tuetaan. Ja on se ratkaiseva kysymys, joka tässä nyt nousi esiin, on se, että onko mahdollista hankkia muuta rahoitusta. Ja tällä hetkellä järjestöillä voi olla oma elinkeinotoimintaa. Niillä voi olla vaikkapa tukea Linnanmäeltä. Eräät järjestöt saavat Linnanmäeltä. Siellä on oma säätiönsä, joka tukee lapsi- ja nuorisojärjestöjä. Ja sitten on olemassa entistä liiketoimintaa, joka on sitten joko myyty tai jotenkin muuten on siinä lähellä ja joka auttaa sitten järjestötoimintaa. Mutta sitten meillä on paljon järjestöjä, joilla ei tällaista tukea ole ja ne eivät ole kunniallisia keräyskohteita, niin kuin se jargonilla sanotaan. Eli on hyvin helppo kerätä, suhteellisen helppo kerätä tukea syöpäsairaalle Teletapille, joka on vielä oikean värinen, jolla on jalka poikki. Mutta sitten päihdeongelmaiset tai huumeiden käyttäjät ja niin edelleen, niin tällä hetkellä ei ainakaan näytä siltä, että he ovat niitä kohteita, jonka saadaan suurimmat lahjoitukset, tai jotka sitten kannattaisi feissareilla tai jollakin muulla tavalla niin kuin rahoittaa niin kuin pienillä lahjoituksilla. Mm. Meillähän on siis kaksi instrumenttia. Toinen on tällaiset verohelpotuksiin liittyvät lahjoitukset, jotka on isompia kertamääriä, ja sitten on rahankeräysluvan alaista muuta toimintaa. Ja se rahankeräysmarkkina ei kasva samassa suhteessa, kun tarpeet kasvavat tai keräjien tarpeet kasvavat. Ja tässä kilpailussa nämä päihdejärjestöt eivät menesty sillä tavalla kuin esimerkiksi mielenterveys- tai lapsijärjestöt. Ja kyllähän päihdejärjestöillä on myös kohtaavaa toimintaa ja niillä on myös se niin kuin erityiskriteeri tässä kokonaisuudessa, joka vaikuttaa siihen, miten niitä tulevaisuudessa kohdellaan. Ne eivät ole siis puhtaita keskusjärjestöjä tai tämän tyyppisiä, vaan niillä on myös kohtaavaa toimintaa, vaikkapa elokolotoimintaa. Ja sitten toinen asia on se, että eihän alkoholi ole vieläkään terveysjuoma, eikä tupakka ole nautintoaine tai huumeet ole piristysaineita. Niissä on kaikissa vahva kansanterveysriski ja kyllä ihmisille täytyy myös kertoa tämä puoli näistä tuotteista ja se olisi aika tärkeää, että siihen liittyvä rakenne olisi riittävän vakaa. Sama liittyy sitten tähän kokonaisuuteen hiukan ulkopuolella, eli nämä nyt veikkauksen jakamiseen, kun veikkaus jaetaan kahteen kokonaisuuteen, niin siihen liittyen pelihaittojen kontrolli ja rahoitus ja seuranta ja sen rahoituksen organisointi on vähän nyt vielä auki.
Mm. Muistan, että vaalikeskustelussa moni poliitikko lupasi, että yhdistykset eli kolmas sektori tulee soten mahdollistajaksi ja hoitaa paljon, paljon asioita sitten hyvinvointialueella. Miten arvioisit, professori Juho Saari, käykö nyt ihan toisin?
Aika leppoisesti silloin on juteltu. Eihän se realistista ollut silloinkaan, että järjestöt toimivat hyvinvointialueiden korjaajan. Se hyvinvointialueiden kuntien, ESR:n ja järjestöjen välinen kokonaisuus on eri puolilla maata kehittynyt hyvin eri suuntaan. Jos joillakin alueilla hyvinvointialueet ovat lisänneet järjestöjen rahoitusta, toisilla sitä on vähennetty. Ja sitten yhdistelmä ESR:n eli Euroopan sosiaalirahaston rahoitukseen ja kaupunkien rahoitukseen, siinä on hyvin erilaisia yhdistelmiä. Eräillä alueilla kunnat edelleen tukevat myös sosiaali- ja terveysjärjestöjä, joissakin tapauksessa on jätetty hyvinvointialueiden vastuulle. Ja kyllä tämä kokonaisuus kannattaisi nyt käydä lävitse ja katsoa, että mikä se oikea tapa toimia on siellä. On olemassa pienehkö määrä potilasjärjestöjä, jotka on asemoituneet hyvin hyvinvointialueiden rajalle tai yhdyspintaan, niin kuin sitä kauniisti kutsutaan. Sitten meillä on jonkinmoinen määrä järjestöjä, jotka luontevasti ovat kaupungin tai kuntien ja hyvinvointivaltioiden yhdyspintatoimijoita, niin kuin jälleen kauniisti sitä kutsutaan. Ne ovat tyypillisesti esimerkiksi niin kuin päihdejärjestöjä, liikunta- ja muita järjestöjä. Mutta kokonaisuus ei ole kenenkään hallussa. Että kun nyt no hallitus noita selvityshenkilöitä vaalikauden lopulla nyt nimeää, niin kyllä se voisi yhden nimetä tätäkin katsomaan. Tai sitten hyvinvointialueet ja kaupungit tekisivät yhteisen linjan, miten tässä toimitaan. Nyt se vaihtelee ihan kunta- ja aluekohtaisesti. Ja sen tekee vielä monimutkaisemmaksi se, että kun järjestöt ovat historiallisesti kehittyneet ja perustuneet sinne, minne ovat, niin meillä saattaa olla hyvinvointialueita, joissa ei ole kovinkaan paljon mielenterveysjärjestöjä. Ja sitten meillä on hyvinvointialueita, joissa niitä on useita, hyvinkin useita eräillä alueilla ja vielä kielenkin suhteen jaettuja. Ja sitten meillä saattaa olla vanhusjärjestöjä, niin kuin monta samalla alueella, mutta sitten toisella alueella niitä on hyvin vähän. Ja osa niistä on sitten eläkeläisjärjestöjä, osa on sitten palvelujärjestöjä. Se on hyvin kaoottinen kenttä.
Hyvin kaoottinen kenttä. Kiitoksia näistä arvioista sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta. Ei kyllä tule kateeksi niitä, jotka tätä sotkua lähtevät selvittämään. Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on nyt 8.29. Tiesitkö, että aurinkopaneeleiden hinnat romahtivat melko lyhyessä ajassa jopa 90%? Kustannukset voivat asiantuntijoiden mukaan edelleen jatkaa laskuaan. Kannattaisiko kesämökille hankkia siis aurinkoenergiaa sähköyhtiön liittymän sijaan? Kohta kuulet, mikä oikein kannattaa. Lähetyksen lopussa kuullaan siitä, miksi heroini on yllättäen saapunut takaisin Suomen huumemarkkinoille, mutta ihan ensimmäiseksi mennään Ruotsiin. Ruotsissa on käynnissä Almedalenin politiikkaviikko. Gotlannin Visbyssä kuullaan viikon aikana kaikkia puoluejohtajia ja panokset ovat tänä kesänä korkealla, sillä Ruotsin valtiopäivävaaleihin on enää reilut pari kuukautta. Visbyssä on Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Vaalikamppailu alkaa nyt hiljalleen kiihtyä kohti syyskuun vaaleja. Kerro, millaiset asetelmat tällä hetkellä ovat.
Täällä Visbyssä odotetaan kaunista kesäpäivää, mutta istuvan hallituksen kannalta ennusteet eivät näytä tällä hetkellä kovin hyviltä. Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan nyt istuva oikeistohallitus on oppositiota perässä noin 10% kun katsotaan näiden blokkien kokonaiskannatusta. Täällähän on siis noin melkein 4 vuotta nyt valtaa pitänyt moderaattien eli maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssonin pääministeröimä hallitus maahanmuuttovastaisen ruotsidemokraattien tuella. Ja tosiaan sitten taas sosiaalidemokratien johtama oppositio on kirinyt nyt kaulaa, kun katsotaan näitä mielipidemittauksia. Mutta lopulta sitten vaalien jälkeen on kyse myös siitä, kuka saa kasaan pysyvän hallituksen. Ja siinä myös sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonilla tulee luultavasti vähintäänkin vaikeuksia ja hankaluuksia vastaan.
Viime aikoina hallituspuolueen moderaattorina siis Ruotsin kokoomus on joutunut tikun nokkaan, kun pääministeri Ulf Kristerssonin toiminnasta on tullut esiin hämmentäviä tietoja. Kerro mitä.
Kristersson on tosiaan vaimoinen viihtynyt nyt otsikoissa tässä kevään ja alkukesän aikana. Tuorein kohu liittyy tällaiseen, kun ruotsalainen toimittaja pääsi soluttautumaan Ulf Kristerssonin vaimon kautta ikään kuin heidän lähipiiriinsä ja hyvin lähelle pääministeriparia. Ja tässä heräsi kysymyksiä sitten, että kuinka hyvin tätä turvallisuutta hoidetaan. Toinen tapaus liittyy sellaiseen, kun pääministeripari oli käyttänyt valtion rahoja kalliisiin sisustustuoteostoksiin ja siitä sitten nousi myöskin kohuja. Nyt aivan tuoreet mittaukset siitä, kehen pääministeriehdokkaaseen luotetaan, niin eivät näytä hyvältä Kristerssonin kannalta. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson on kirinyt isoa kaulaa ja myös kaksi muuta oikeistopuolueen johtajaa ovat aivan Ulf Kristerssonin perässä ja eilen uutisoitiin jo siitä, että omillakin alkaa nyt luottamus hieman heilua.
Maahanmuuttovastainen Ruotsi Demokraatit oli jo viime vaaleissa suurin oikeistopuolue, mutta muut puolueet eivät päästäneet sitä hallituksen. Onko puolue edelleen pannassa?
Ei tuolla oikeistopuolueiden keskuudessa. Tosissaan Ruotsidemokraatit on toiminut hallitukselle tällaisena tukipuolueena juuri siitä syystä, että muut puolueet eivät päästäneet sitä hallitukseen, vaikka se oli jo viime vaaleissa tosissaan suurin oikeistopuolue. Mutta nyt on ilmoitettu pääministeri Ulf Kristersson ja Ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson ilmoittivat tuossa huhtikuussa näyttävästi, että nyt tämä punainen linja on poissa. Ja mikäli oikeisto nyt veisi vaalivoiton, niin ruotsidemokraatit pääsisivät hallitukseen mukaan. Ja siinä on kuitenkin tämä moderaattien kannalta kiinnostava seikka siinä, että tuota hallitusta johtaisi kuitenkin nykyinen pääministeri Ulf Kristersson. Tämä siis, jos oikeisto nyt vaalivoittoon tässä vielä kirisi.
Mistä Ruotsi vaalien alla puhuu? Siis mitkä kysymykset siellä poliitikkoja haastavat?
Tällä hetkellä poliitikot haastavat lähinnä toisiaan ja vastakkaisia puolueita, sillä tuntuu, että vaalikeskustelu on aika paljon pyörinyt nyt sellaisen demonisoinnin ja pelottelun ympärillä siitä, että varoitellaan, että mitä tapahtuisi, jos vastapuoli pääsisi hallitukseen ja ketä sieltä nousisi hallitukseen. Oikeiston puolella ruotsidemokraatit ja eilen täällä kuultiin liberaalien Simona Muhamssonia, niin kuullaan paljon sitä, että jos vasemmisto voittaa sosiaalidemokraateista, tulee pääministeripuolue, niin ketä heidän mukanaan sitten tulee hallitukseen. Ja erityisesti puhutaan siellä oikeistopuolella, puhutaan vasemmistopuolueen Palestiina-sympatioista ja heidän jäsentensä terrorismiin liittyvistä kytköksistä tai terrorismiryhmittymiin liittyvistä kytköksistä. Ja sitten taas täällä vasemmalla puolella puhutaan siitä, että mitä tapahtuu, jos nyt sitten ruotsidemokraatit puolue, joka on maahanmuuttovastainen ja jolla on taustaa rasismissa ja natsismissa, niin jos tämä puolue pääsee hallitukseen, niin mitä sitten tapahtuu? Eli tavallaan koko ajan puhutaan siitä, mitä kamalaa tapahtuu, jos toinen puoli voittaa. Asiakysymyksiäkin on, ne liittyvät lähinnä talouteen, maahanmuuttoon paljon, mutta tuntuu, että tämä tällainen toisilla pelottelu on tällä hetkellä se, mistä eniten puhutaan.
Jenny, loppuun ehkä vielä joku sana tästä Visbyn politiikkaviikosta. Mitä kaikkea siellä on luvassa? Ainakin katuja siellä kovasti siivotaan.
Kyllä, aamulla täällä siivotaan katuja päivää varten. Nämä kadut täyttyvät Almedalen vieraista, joka on siis tällainen Suomi-areenan ikään kuin isosiskotapahtuma. Täällä on tosiaan joka päivä kaksi puoluejohtajapuhetta. Tänään vuorossa on ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson ja pääministeri on aika hankalalla paikalla. Hän puhuu vasta perjantaina.
Almedalenista raportoi Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Haastattelijana oli Tommi Fränti. Aurinko lämmittää kesällä lomalaisia, jos ei nyt tänään, niin ainakin varmasti lähipäivinä, mutta olisiko siitä jopa kesämökin pääasialliseksi energialähteeksi? Miten aurinkoenergia on kehittynyt viime vuosina ja mitä se maksaisi nykyään? Ykkösaamun studiossa puhutaan nyt aurinkoenergian mahdollisuuksista vapaa-ajan asumisessa. Tervetuloa emeritusprofessori Peter Lund Aalto-yliopistosta.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa muun muassa energianeuvontaa tarjoavan kestävän kehityksen yrityksen Motivan asiantuntija Teemu Kettunen.
Kiitoksia.
Peter Lund, kun sinun erikoisalasi on ollut pitkään uusiutuvat energiat, niin miten hurjaa, miten nopeaa teknologinen kehitys on tämän aurinkoenergian suhteen ollut viime vuosikymmeninä?
No sitä voi kuota yhden sanalla, että se on käsittämätön. Eli aurinkosähkö on lyönyt täysin läpi itsensä maailmalla. 20 vuodessa hinta on tippunut 99% ja tippuu edelleen. Ja arvio on, että siellä 2050 tuotettaisiin kolmannes maailman sähköstä aurinkosähköllä. Ja todellakin hinta on tullut alaspäin. Ja viime vuonna investoinnit aurinkosähköön olivat samaa luokkaa kuin kaikkiin datakeskuksiin maailmalla. Eli tämä on teknologia, joka tulee olemaan sitä valtavirtaa ja tietenkin nyt sitten Suomessa, jos ajatellaan näitä kesämökkejä, niin se on yksi sellainen hyvä markkinarako, mihin aurinkosähköä voidaan laittaa. Tämän lisäksi akkujen kehitys on ollut myös nopeaa, jopa nopeampaa kuin aurinkosähköpuolella. Akut ovat kaupallistuneet, volyymit kasvaneet ja on tulossa myös uutta akkuteknologiaa. Eli teknologia kehittyy, hinnat jo sopivia, että tässä on niin kuin hyvin positiivinen näkemys vielä tulevaisuudestakin.
Teemu Kettunen, sinä katselit vähän niitä hinta-asioita viime aikoina, niin hinnat ovat todellakin alentuneet merkittävällä tavalla.
Kyllä, jos katsotaan ihan 2020-lukuukin, niin aurinkopaneeleiden hinta on tippunut alle puoleen tässä reilussa 5 vuodessa. Eli kehitys on hurjan nopeata ja ihan niin kuin Peter tuossa sanoi, niin siellä akkupuolella samaten. Eli kyllä aurinkosähköjärjestelmien hinnat ja nimenomaan myös tämmöisten mökkisähköjärjestelmien, jotka toimii ihan sähköverkkoa ja on akustalla varustettu, niin niiden kokonaishinta on kyllä tippunut meidän hyvin merkittävästi.
Niin, jos ajatellaan sitä mökkiläistä, joka miettii haja-asutusalueella sitä sähköverkkoon liittymistä, se voi olla satojen tuhansien tai ainakin tuhansien eurojen kustannus vähän paikasta riippuen. Ja sitten siinä on siirtomaksua ja on kuukausimaksua ja on kaiken näköistä. Niin miten vertaisitte, Peter, vaikka aluksi tätä summaa siihen, jos mökin sähköistys tehdään auringon avulla?
No, jos ajatellaan, että sitä kesämökkiä käytetään nyt pääosin sieltä ehkä huhtikuusta syyskuun loppuun lokakuuhun, niin kyllä siinä aurinkosähkö alkaa olemaan se edullisin ratkaisu. Toki sitten mikä se kustannus on, riippuu paljon siitä, kuinka paljon sitä sähköä tarvitaan, minkälaisia erilaisia palveluja siellä on. Mutta voisi sanoa, että pääsääntöisesti ollaan jo siinä, että jos puhutaan kesäajasta, niin kyllä siinä se aurinkosähkö on jo täysin kannattava. Ja sitten talvikausien toinen, että miten sitten se hoidetaan, jos pyritään tällaiseen sitten kokovuotiseen käyttöön. Ja siinä tarvitaan sitten kyllä jotain lisäinvestointeja myös siinä, mutta siitä keväästä syksyyn, niin kyllä siinä se aurinkosähkö on jo minusta se hyvin, hyvin kilpailukykyinen ratkaisu.
Jos ajatellaan, että haluaisi mökille jääkaapin niin, että ruuat pysyy hyvinä ja oluet kylminä ja kännykän lataus toimii, niin mitä arvioisit, Teemu Kettunen, mitä se voisi maksaa tämmöinen niin kuin aurinkosähköpaketti, tämmöinen peruspaketti, ei mikään hivistelypaketti?
Joo, tämmöinen ihan perusominaisuus, että just niin kuin mainitsit ja sitten vielä, että siinä nyt voi etätöitä tehdä, koska se on niin yleinen vaatimus tänä päivänä ja sähkötyökaluja käyttää, ladata, niin kuitenkin puhutaan vaan suunnilleen muutamasta tuhannesta eurosta. Mutta sitten tietysti, jos me mennään tämmöiseen järeempään järjestelmään, että halutaan käyttää ilmalämpöpumppua keväällä vähän lämmitykseen ja kesällä viilennykseen ja syksyllä vielä taas vähän siihen lämmitykseen. Ja voi olla, että jospa on ihan jopa vähän tämmöistä pientä käyttövesivaraajaakin, joka toimii sähköllä ja sähköliedet ja kaikki, niin sitten vaaditaan jo järempi järjestelmä, ehkä tämmöinen kolmivaiheinen järjestelmä ja isommat akustot ja enemmän paneeleita. Ja, niin sitten puhutaan helposti jo semmoista 10 000 eurosta ja ylikin, mutta hyvin kohdekohtaista, minkälaiset vaatimukset.
Peter Lund sanoi, että tässä mökin aurinkosähköistämisessä on 3 isoa haastetta, niin mitkä ne ovat ne kolme pahinta haastetta?
No jos tässä vähän leikillisesti voi sanoa, niin se on marraskuu ja se on joulukuu ja se on tammikuu. Et muita haasteita minusta ei niin kuin isompia haasteita ole. Et kyllähän sittenkin se talviaika on ymmärrettävästi aurinkoenergialle se iso haaste, että tekniikkahan toimii jo aurinkopaneeleille saa 25 vuoden takuun. Niissä ei ole liikkuvia osia lainkaan. Ja samoin akustoillekin semmoinen liikutaan 10 vuoden takuussa ja jos sitä käyttää oikein, niin mennään varmaan paljon pidempään elinikään. Eli tekniikka toimii ja tosiaan tämä talouspuoli, se näyttää ihan hyvältä, mutta sitten tulee näitä rajoituksia, jossa erityisesti nyt pitää miettiä tämä talviaikaa ja se, että talvellakin tulee aina vähän auringon säteilyä, mutta se on niin vähän, että en laski sen varaan mitään. Toinen seikka, mikä kannattaa huomioida, kun näitä suunnitellaan, niin ensinnäkin just tämä mitoitus, että minkälaiseen sähkön tarpeeseen se mitoitetaan. Että ylimitoittaa ei nyt välttämättä kannata. Sitä tulee hyvin vähän hyötyä ja se maksaa enemmän. Ja toinen sitten paikanvalinta, että kyllä siellä pitää aurinko paistaa. Eli yleensä siinä mielellä etelän suuntaan tai sitten lounaan kaakon väliin pitää ne paneelit saada. Siitä saa sen parhaimman sitten saannon. Eli vähän sitä paikkatuntemusta, mihin pistetään se paneelisto, miten se sopii siinä, että ei ole paljon varjostuksia ja sitten just se tarpeen harkita, paljonko sitä nyt tarvitaan tai ehkä tulevaisuudessa, niin niistä päästään aika sellaisiin optimaalisiin ratkaisuihin ja myös edullisimpaan ratkaisuun ja sitten myös se järjestelmä toimii. Onhan niitä esimerkkejä, että rakennettu keskelle metsää, ihmetetty, että miksei sieltä tule mitään ulos. koska no puut varjostaa. Eli tämmöinenkin kysymys kannattaa pitää mielessä, mielellään semmoinen avoin alue.
Mm. No, akkuteknologia kehittyy valtavaa vauhtia ja moni kuluttaja ei välttämättä tiedä oikein, että minkälaiseen akkuun kannattaa tarttua. Tuolla on ollut julkisuudessa myös semmoisia tapauksia, että on hankittu esimerkiksi kotiin, ei välttämättä mökille, mutta kotiin tämmöinen kallis varastoakku ja on aikana myydä tämä ylijäämä sähkö eteenpäin. Peter jo tuossa vähän sanoikin siihen suuntaan, että kannattaa mitoittaa oikein. Niin Teemu, kun Motiva tarjoaa kuluttajille energianeuvontaa, niin kannattaisiko asiakkaan pulmatilanteessa ehkä lähestyä mieluummin teitä kysymyksillä kuin näitä kauppamiehiä?
Kyllä mä suosittelisin, että tämmöiseen vähän riippumattomaan asiantuntijan oltaisiin yhteyksissä. Ja kyllä kuluttajien energianeuvonta palvelee näissä kysymyksissä, että suosittelen kyllä, että ollaan yhteyksissä. Nämä on hyvinkin monimutkaisia asioita, mistä tämä kannattavuus koostuu sitten tämmöisissä kotiakuissa ja ei kannata ihan uskoa semmoisia hurjia lupauksia, että ne ihan kultakaivoksia olisi.
Eli kaikki liian hyvää on aina liian hyvää ollakseen totta vai mitä, Peter?
No kyllä näin, että tässä kannattaa aina pitää järki mukana. Toki sanotaanko aurinkosähkön puolella ollaan aika varmalla pohjalla, että se on jo niin pitkälle mennyt tekniikka. Mutta sitten nämä pelkät kotiakut, että ei ole mitään muuta sitten kuin akku, jota ladataan ja sitten puretaan, niin niissä lupauksissa kannattaa olla tarkkana. Sitten, että suhteessa kalliita vielä kuitenkin ja sitten ehkä se tuotto ei ole sitä suuruusluokkaa, mitä on odotettu.
Mm. No monelle nämä energia-asiat tulivat isosti mieleen silloin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja hinnat pompsahtivat ja ovat sitten pysyneet mielessä muun muassa Lähi-idän kriisin myötä. Niin Teemu Kettunen, tuleeko teille Motivaan enemmän nykyään kysymyksiä just omavaraisuudesta tai huoltovarmuudesta, kun tämä tuntuu olevan sellainen päivittäinen puheenaihe, samoin kuin energian kalleus?
Kyllä meillä jonkun verran on nämä kotiakut näkynyt kysymyksissä. Eli siltä osin ainakin kyllä. Sitten sanotaan tämmöistä huoltovarmuusnäkökulmaa, niin silloin tällöin, mutta ei erityisen isosti. Mutta myönnetään, että ne kotiakut on kyllä näkynyt meillä kysymyksissä. Että siellä on jonkun verran ollut myös tämmöisiä haasteita.
Mm. No tosiaan aurinkopaneelien akkujen hinta on tosiaan laskenut rajusti, niin kuin tuossa todettiin, niin miten näet tulevaisuuden kehityksen, emeritusprofessori Peter Lund? Voiko sama kehityssuunta jatkua edelleen? Voiko se hinta vaan pienentyä ja pienentyä?
Siis näköpiirissä on, että teknologia paranee edelleenkin. Ei ole saavutettu sitä ikään kuin pohjaa, mihin sitten se teknologia jää. Aurinkopaneelit paranee, niiden hyötysuhde on edelleenkin tulossa paremmaksi ja arvioidaan, että ehkä se vajaan 10 vuoden sisällä niin neljännes hinnasta lähtee vielä pois. Sitten akkujen puolella on valtavaa kehitystä, koska energiavarastoinnista tulee hyvin tärkeä teknologia sekä tuulivoiman että aurinkoenergian kannalta, että saadaan ne tasaiseksi. Ja siinä nämä nykyiset litium-joniakut, joita me käytetään, jotka on vähän kelpoakkuja sinänsä, niin ei kuitenkaan tule olemaan se lopullinen ratkaisu. Me nähdään nyt, että litium-akkuista ollaan siirtymässä ja jo ensimmäisiä kaupallisia tuotteita ja natrium-akku, ehkä ruokasuolaan pohjautuviin akkuihin, jolloin myös päästään eroon niin sanotusta kriittisistä materiaaleista, joita on hyvin vähän maapallolla tai niitä on vain joissain maissa, niin nyt me puhutaan ruokasuolasta, käytetään sitä, joka puolta löytyy. Ja siellä taas hintakin tippuu kovasti. Eli, ja sitten tulee vielä sanotaanko superakkuja, jotka ovat sitä aika monimutkaisia tieteellisesti, niin sitten siellä nurkan takana odottaa vielä uutta teknologiaa. Eli kyllä me ollaan menossa tilanteeseen, jossa energiavarastointikysymykset tulevat ratkeamaan niin, että aurinkoenergiassa saadaan tasaisempaa. Ja ehkä se talvikäyttökin alkaa tulemaan. Näkisin se talvikäyttö ehkä sitä kautta, että jos on sitten se sähköauto. Nyt sähköautoja tulee myös sellaisia sähköautoja, jotka pystyy purkamaan sähköä verkkoon tai taloon, ottamaan talosta ja antamaan taloon, niin mitä sitten tulevaisessa talvella, kun tullaan käymään siellä kesämökillä, niin autotakko täynnä ja kytketään se sitten taloon, niin sitten se tuottaa sitten sähkön sinne ihan pimeänä ja sateisenakin kautena. Eli tässä näkisin, niin kun teknologia kehittyy eteenpäin ja myös edullisempaan suuntaan. Mutta nykyinkin tilanne on ihan hyvä. Nyt päästään jo liikkeelle hyvin tälläkin teknologialla.
No mainitsit tuossa tosiaan tuon kaksisuuntaisen lataamisen mahdollisuuden, eli nämä vehicle to grid autot, niin missä vaiheessa me nähdään niitä täällä jossain Suomen teillä. Sanoit, että Aasiassa jo tuotantoa.
No Aasiassa nähdään jo näitä. Siis on tuotteet, jotka sen sitten mahdollistavat. Aika paljon tässä on kysymys myös sitten niin kuin regulaatiosta, markkinamekanismista, että kannattaako nyt että sitten työntää sitä sähköä sitten kotiin tai verkkoon. Saako sitä hyvityksen? Mutta jos antaa niin kuin mittakuvan tästä, niin se mitä me ollaan niin kuin asennettu Euroopassa suurin piirtein tähän saakka auton akkuja. Jos niistä 20% me pystyttäisiin käyttämään nyt vaikkapa sitten tähän verkkolataukseen sitten vaikkapa talviaikana, kun sähkön kulutus on korkea, niin me voidaan niin kuin säästää noin kolmannes sähköstä. Puhutaan hirveän suurista niin kuin tehomahdollisuuksista, kun yhdistetään monia autoja yhteen. Mutta kesämökin kannalta tosiaan se on se, että akku menee 4 pyörällä sinne kesämökille ja sitten kytketään siihen verkkoon. Uskoisin, että 5 vuoden sisällä varmasti me tullaan enemmän näkemään näitä täällä, että se on ikään kuin se trendi. Myös sähköjärjestelmän stabiloinnin kannalta, kun nyt sähköjärjestelmässä tulee näitä vaihteluja, kun aurinko paistaa ja ei ja tuuli ei ja näin poispäin. Että tämä digitaalinen, puhutaan digitaalisista akuista, eli tekoäly ja akku on sitten se, joka mahdollistaa, että mä pystytään tosiaan sitä autoa purkamaan verkkoon ja ottamaan sieltä sähköä. Ja rakennukset on yksi keskeinen tällainen ensimmäinen kohde myös tälle teknologialle.
No tässä on oltu julkisessa keskustelussa valtavan paljon huolissaan myös sähkön riittävyydestä, kun tulee yhä enemmän näitä datakeskuksia ja sähköautoja, niin onko se nyt sitten loppupeleissä, Teemu Kettunen, niin, että aurinkoenergian potentiaali ja tämä sähkön hajauttaminen sitten jatkossa korvaa sen kasvavan sähkön tarpeen, kun koko maailma sähköistyy?
Aurinkosähkö on yksi sellainen osaratkaisu siinä, että miten me saadaan tuotettua kestävästi tämä meidän sähkön tarve. Ja se ei missään nimessä ole se ainoa ratkaisu, vaan me tarvitaan monia erilaisia energialähteitä ja tarvitaan myös siihen tyyneen pimeeseen pakkaspäivään sitä sähkön tuotantoa, mihin ei sitten taas tuuli- ja aurinkoenergia sillä hetkellä pysty. Eli myös siihen täytyy varautua. Eli tämä on niin kuin hyvin monen osatekijän summa ja hyvin kompleksinen tämä koko meidän sähköjärjestelmä. Mutta aurinkosähkö on siellä yksi osanne, joka on erittäin hyvä ja jatkuvasti voimakkaasti kasvava. Suomeenkin tulee nyt tämmöisiä isoja aurinkosähköpuistoja paljon, joissa on sitten helposti 100 megawattia aurinkosähkötehoa. Ja että tämä kehitys on kyllä Suomessakin vauhdikasta.
No jos yhä useampi mökkiläinen valitsee jatkossa sen aurinkosähkön ja jättää sähköyhtiön asiakkaaksi liittymisen väliin, niin mitä se voi tarkoittaa näiden mökkipaikkakuntien sähköyhtiöille? Nostaako se hintoja, aiheuttaako se jotain riskejä huoltovarmuudelle vai miten näet tämän, Peter Lund?
No ihan kansainvälisten kokemusten pohjalta, niin todella siinä käy näin, että jos ihmiset ovat omavaraisempia, eivätkä ole riippuvaisia sähköverkosta, niin siellä sähköverkon puolella on aina vähemmän asiakkaita, jotka jakavat suurin piirtein samat kustannukset kuitenkin. Ja sitä kautta kustannukset per asiakas tulee kasvamaan. Eli voi ajatella, liittymämaksut ehkä kasvaa sitten sitä kautta ja kuukausimaksut. Että kyllä sellainenkin trendimahdollisuus sitten on. Nyt tietenkin voi kysyä, että olisiko tässä myös liiketoimintaa näille paikallisille sähköyhtiöille tarjota näitä aurinkosähköpaketteja. Ja myös sitä palvelua. Heillähän on paljon sitä teknistä osaamista, että tästä tulisikin sellainen palvelutuote, joka tarjotaan sitä kesämökkiläisille. Ja sitten sähköyhtiö hoitaa myös huolta ja tällaiset kysymykset. Että tässä on myös niin kuin siitä, että sähköyhtiöt ei nyt vaan pelkästään myös sähköä, vaan ehkä sähköpalveluja, johon tämmöinen aurinkosähköpaketti toiminta tai siihen liittyvät sitten niin kuin palvelutoiminnat liittyisivät. Että tässä myös niin kuin sähköyhtiöiden pitäisi sitä omaa liiketoimintaa kasvattaa. Energian tehostaminen on toinen, mikä on aina ollut vähän kuin meillä jäänyt sitten sähköyhtiöiden niin kuin ehkä sitten katvealueeseen, joka on kuitenkin tärkeä myös niin kuin energian kannalta. Että mä näkisin, että ei tämä nyt pelkästään ehkä negatiivinen ole, ja ehkä tämä pakottaa niin kuin sähköyhtiöt sitten vähän miettimään myös sitä miten omaa kehittymistään. Että ne nyt toimii samalla liiketoimintamallilla kuin vielä 100 vuotta sitten. Että sekin olisi hyvä päivittää tässä samalla, kun teknologia kehittyy.
Niin, ja voiko se olla jopa niin, Teemu Kettunen, että kun tätä tuotantoa ja muuta hajautetaan, niin se parantaa huoltovarmuutta osaltaan?
Kyllä, se hajauttaminen osaltaan parantaa. Se on osittain juuri näin. Ja sitten varsinkin, jos me sitten rakennetaan tämmöisiä järjestelmiä, että me pystytään sähkökatkon aikanakin sitten hyvin saamaan vaikka akuston kautta sähköä, niin kyllä se on semmoinen yksi tekijä, joka kyllä vahvasti huoltovarmuutta parantaa. Ja aurinkosähkö on siinä hyvä osatekijä kyllä ehdottomasti.
No mitä mieltä olette siitä, että paljon on puhuttu, että sieltä nyt sitten Kiinasta näitä paneeleita tuodaan ja onko tämä nyt niin kuin kestävää tai muuta sellaista, niin miten näet, Peter Lund, olet ollut kaiken maailman ilmastopaneeleissa mukana ja tiedät nämäkin kysymykset hyvin, niin onko se oma sähköisyys vaikka aurinkon kautta, niin onko se ympäristöteko?
No jos nyt ajatellaan sitä kesämökkiä, että sen sähköistä auringolla, niin onhan minusta se ympäristöteko siitä kautta ensinnäkin, että päästöhän ei siitä tule. Ja se on kertainvestointi, että sitä kautta kun kerran investoin, niin 30 vuotta sähkö on ilmasta lähes tulkoon. Ja sitten jos me katsotaan tätä teknologiaa, että vaikka aurinkopaneeli, se on piitä, joka tehdään kvartsista, eli voi sanoa kuin hiekasta tehdään käytännössä. Eli ja energian takaisinmaksu, aika paljon menee niin kuin energiaa sen paneelin tekemiseen suhteessa, kun se tuottaa, veniän yli on sellainen vuodesta puolentoista. Eli siinä suhteessa hyvin, hyvin ympäristöystävällinen. Akuissa on niitä kriittisiä materiaaleja vielä osittain, että ne pitää kehittyä, mutta kyllä mä sanoin, että onhan se hyvin kestävä ratkaisu. Että kyllä mä sanoisin, että niin kuin aurinkoenergia on yksistä kahdesta lopullisesta energiaratkaisusta, mitä meillä on, ja toista me ei vielä tiedetä. Sattumalle pitää jättää varaa.
Niin, saa nähdä, onko se vaikka sitten vety tai mikä se on. Kiitoksia emeritusprofessori Peter Lund Aalto-yliopistosta ja Teemu Kettunen Motivasta. Hyvää päivänjatkoa.
Joo, kiitos.
Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
Vielä ykkösaamun lopuksi puhutaan huumeista, sillä vaarallinen huumausaine heroiini tekee nyt paluuta Suomen huumemarkkinoille. Tämä selviää ehkäisevä päihdetyöyhdistyksen raportista. Puhutaan seuraavaksi vielä siitä, miksi heroiini taas leviää Suomessa. Hyvää huomenta ja tervetuloa ykkösaamuun hankepäällikkö Annuska Del Maso Ehyt ry:stä.
Kiitos.
Miten paljon heroiinia nyt tällä hetkellä teidän tietojenne mukaan liikkuu katukaupassa?
No määriä on vaikea tietää, mutta sanotaanko näin, että me ollaan toukokuusta asti seurattu sitä, että myynti on ollut nyt enenevissä määrin siis todella runsaasti siihen verrattuna, mitä siinä aikaisemmin on ollut, kun sitä aikaisemmin on ollut ihan yksittäisiä myyjiä myymässä, niin nyt niitä on kuitenkin useampia eri myyjiä ja kadulta tulee paljon tietoa siitä, että ainetta tosiaankin liikkuu ja se on aika hyvälaatuista ja vahvaa.
No mistä, te olette saaneet siis kadulta tämän tiedon lähinnä tästä heroinin liikkumisesta siellä ja ilmeisesti verkosta?
Juu, verkosta kauppapaikoilta ollaan nähty, että sitä myydään, jonka jälkeen ollaan kyselty asiasta, että onko tosiaan näin, myydäänkö sitä ja millaista niin kuin on. Ja meillähän on tosiaan nopein huumetiedon verkostossa Nopsassa, jossa olen hankepäällikkönä Ehyt ry:llä, niin meillä on noin 2000 ihmistä ympäri Suomen, jotka työskentelee tavalla tai toisella huumeita käyttävien ihmisten kanssa. Ja sieltä saa aika hyvin sitä tietoa, että missä mennään tuolla katunäkymässä. Ja sieltä tulee sitten näitä viestejä meille. Ja tästä asiasta kysyttäessä, niin tosiaan saatiin sitten tietää, että kyllä ainetta liikkuu. Ja viranomaisvarmistustahan meillä tästä ei ole. Meillä ei ole Suomessa tällä hetkellä ainetunnistusta, että me voitaisiin nyt varmuudella tietää, että mistä on kyse, mutta meillä ei ole mitään syytä epäillä, etteikö kyseessä todellakin olisi heroiini.
No Annuska Del Maso, mistä se niin kuin johtuu, että heroiini, joka on joskus ollut Suomessa ja näkynyt siellä katukuvassa, ollut pari vuosikymmentä poissa Suomesta, niin mistä sen paluu voi kertoa?
No ehkä paluu kertoo ennen kaikkea siitä. Mun mielestä pitää nyt nähdä näin, että Suomessa ei ole mitään lasikupua sen päällä. Me ei olla turvassa miltään aineelta, jota liikkuu muualla päin maailmaa, muualla päin Eurooppaa. Muualla päin Eurooppaa heroiini on hyvin yleinen huume. Niin se, että Suomessa ei ole ollut heroiini, se on ennemminkin ollut poikkeus. Niin se, että se on nytten tulossa mahdollisesti takaisin Suomeen tai näin, niin eihän tämä yllätä, koska ei me olla tosiaan niin kuin millään tavalla piilossa tai turvassa siltä, että mitä muuallakin tapahtuu. Tänne tuodaan aineita, lähdetään katsomaan, että saako se niin kuin jalansija, lähteekö ihmiset käyttää, onko sille niin kuin tavallaan myyntialustaa. Jos on, niin täällä se sitten leviää.
No miten tähän pitäisi tai voisi puuttua?
kyllä meidän niin kuin tulisi uudistaa meidän koko päihdejärjestelmää, että miten me saavutetaan ihmisiä, miten niin kuin ylipäätään saadaan tämä tieto vielä nopeammin kiinni, miten me niin kuin pystytään ohjaamaan ihmisiä turvallisemman käytön pariin tai pois siitä käytöstä. Me tarvitaan käyttötilat, että me oikeasti saadaan nämä ihmiset palveluiden pariin. Me tarvitaan ainetunnistusta, että me voidaan tarkemmin seuloa sitä, että mitä tuolla liikkuu, mitä siellä niin kuin käytetään, mitä ihmiset käyttää. Me tarvitaan toimiva, hyvin tehokas, hyvin resurssoitu naloksoniohjelma. Eli me yksinkertaisesti tarvitaan uudenlaista katsomista siihen, että toimiiko tämä meidän nykyinen järjestelmä nyt näillä aineilla, mitä koko ajan liikkuu vai ei.
Käännätkö vielä naloksonin suomeksi?
Joo, naloksoni on tosiaan opioidin vasta-aine. Se on muun muassa nenäsumutteella. Sitä käytetään hyvin paljon muissa maissa. Sitä jaetaan siis ihmisille anonyymisti vastikkeetta eli ilmaiseksi. Ja ihmiset, jotka käyttää sitten opioideja, niin kantavat sitä mukanaan mahdollisten yliannostusten varalta. Ja tämä on Suomessa viime syksynä saanut reseptivapauden ja nyt sitten on eduskunnan käsittelyyn syksyllä tulossa lakimuutos, että joka sallisi sen anonyymin jakelun.
No viime päivinä on puhuttu tosi paljon sote-järjestöjen tukien leikkauksesta ja myös EHYT ry on STEA-rahaa saanut ja ensi vuonna avustuksista ollaan leikkaamassa reippaasti, niin mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
Niin, jos meillä niin kuin tällä hetkellä jo, jos puhutaan ihan puhtaasti niin kuin huumausainetilanteesta, niin meillähän tämä ei ole nyt hallinnassa Suomessa. Huumeita niin kuin käytetään enemmissä määrin, haitat ovat tosi näkyviä ja meidän järjestelmä on nyt jo kuormittunut, niin millä tavalla se kuormittuu siinä vaiheessa, kun leikataan niiltä niin kuin tahoilta, jotka sitä työtä tekee ja niiltä tahoilta, jotka pystyy puuttumaan niihin juurisyihin, ei pelkästään sitä niin kuin kohtaavaa työtä tekeviltä, vaan niitä leikkauksia halutaan kohdistaa sinne niin sanottuun vaikuttamistyöhön ja täytyy nyt muistaa, että vaikka niin kuin kohtaava työ on äärimmäisen tärkeä, tästä tarvitaan, niin se vaikuttamistyö on se, jossa nähdään ne juurisyyt. Se on se, joka pystyy puuttumaan tavallaan niihin rakenteisiin ja lähtee muuttamaan niitä asioita, jonka takia sillä kohtaavalla työllä on niin paljon työtä. Jos meidän järjestelmä on nyt jo kuormittunut, niin kuinka paljon se kuormittuu siitä, että me nyt leikataan niiltä järjestöiltä, jotka ihan oikeasti tekee tuolla työtä, sen ongelman kanssa, jonka niin kun kaikki ihmiset tavallaan joutuu painimaan, niin me otetaan se pois. Nämä ongelmat vaan niin kun kasaantuu ja tulee vielä suuremmiksi.
Vielä loppuun lyhyesti. Onko tämä päihdeongelmaisten tuki ja kohtaava toiminta mielestäsi vaarantunut?
Anteeksi, nyt mä en nimeltä
Onko tämä kohtaava toiminta ja päihdeongelmaisten tukeminen, niin onko se vaarantunut, jos näitä leikkauksia tulee?
On, ehdottomasti. Kyllä, siis mikään kohtaava työ ei myöskään toimi ilman, että siinä on sitä niin kuin isompaa, laajempaa, ylhäältä päin tulevaa organisaatiota.
Kiitoksia hankepäällikkö Annuska Dalmaso EHYT ry:stä ja hyvää päivänjatkoa myös sinulle, kuten myös kaikille Ykkösaamua tänä aamuna kuunnelleen. Tässä oli keskiviikon Antti ja lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Koko Suomen radiossa käydään Pohjois-Savossa Maaningalla. Siellä piipahdetaan myös Pirkanmaalla ja lähetyksessä käydään myös Inarissa ja tämä teidän täytyy todellakin käydä kuuntelemassa, nimittäin siellä kalastaja kertoo, minkälaiseen pinteeseen hän on joutunut hirven hyökättyä kimppuun. Koko Suomen radiossa kysytään myös, mikä selittää Kokkolassa korkeita polttoaineen hintoja. Oikein mukavaa päivänjatkoa.